Ak prezident podporí zvýšenie výdavkov na obranu, urobí to podľa lídra národňarov bez vládneho či parlamentného mandátu. Ctitelia Božského srdca sa zišli v Litave na deviatniku k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ktorý je v znamení viacerých výročí. V Ženeve sa začali rozhovory šéfov diplomacie Iránu a európskych krajín o kríze okolo jadrového programu Teheránu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ak prezident Peter Pellegrini podporí zvýšenie výdavkov na obranu na nadchádzajúcom samite členských krajín Severoatlantickej aliancie, urobí to bez vládneho či parlamentného mandátu a na vlastnú zodpovednosť. Uviedol to dnes predseda koaličnej Slovenskej národnej strany a podpredseda Národnej rady Andrej Danko, pričom však priznal, že prezident má ústavné právo rozhodnúť sa v tejto téme.
Nedisponuje mandátom, takým mandátom nemôže byť okrúhly stôl, kde dostanete kávu a jeden pagáč, tak ako sa nám to stalo. Pretože také rozhodnutie hlavy štátu alebo premiéra musí prejsť nejakým procesom. Ak by prezident Pellegrini išiel na rokovanie NATO a podporil zdvihnutie výdavkov, urobí to na vlastnú zodpovednosť.
Zvýšenie výdavkov na obranu na navrhovanú úroveň 5% HDP by pre Slovensko podľa šéfa národňarov znamenalo výdavky na úrovni 7 miliard eur ročne. Líder národňarov si podľa jeho slov nevie predstaviť, ako by štát mohol ďalej zvýšiť dane a nájsť peniaze. SNS si tiež myslí, že duálne projekty z rozpočtu armády, teda nemocnice či cesty, sú prekrývaním zvýšenia rozpočtu na zbrojenie. Podľa kancelárie hlavy štátu prezident bude koordinovať svoju pozíciu na samite NATO v Hágu s premiérom a ministrami obrany a zahraničných vecí. Prezident Pellegrini o tom hovoril pred novinármi aj po včerajšom stretnutí so slovinskou prezidentkou v prístave Koper.
Nie je jednoduché prijať rozhodnutie o skokovom navýšení výdavkov na zbrojenie. V čase, keď musíme konsolidovať verejné financie, keď musíme znižovať dlh, je dôležité, aby sme si sami zodpovedali na otázku, či naše dve krajiny sú pripravené v prípade nejakej hrozby dostatočne brániť územnú celistvosť našich obyvateľov, naše krajiny.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhuje doterajší cieľ 2% HDP danej krajiny zvýšiť na celkovo 5%, z čoho by 3,5% HDP išlo na vojenské výdavky a 1,5% na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou. Prezident Pellegrini po okrúhlom stole vyhlásil, že Slovensko nebude na samite NATO v Hágu narúšať jednotu. Zároveň však bude trvať na tom, aby sa prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu rozložilo na čo najdlhší čas a výraznú časť tvorili výdavky duálneho využitia. Dočasne poverený bývalý riaditeľ STVR Igor Slanina podpísal od 1. apríla do 7. mája 56 licenčných zmluv za 8 miliónov 700 tisíc eur so Slovenským futbalovým zväzom. Zmluvy pokrývajú 4 futbalové sezóny do roku 2029. Zahŕňajú vysielacie licencie na slovenský pohár a obsahujú aj zápasy 2. a 3. futbalovej ligy ženského futbalu a ďalších lokálnych športových podujatí. Podľa opozičnej poslankyne Zory Jaurovej z Progresívneho Slovenska, STVR zaplatí za licencie násobne viac než doteraz.
Zároveň sa STVR v tých zmluvách zavezuje od Slovenského futbalového zväzu kúpiť tú výrobu signálu prenosu, čiže ten prenos vyrába Slovenský futbalový zväz a predáva ho STVR podľa vlastného cenníka, ktorý si môže ešte dokonca aj upravovať. V závislosti od toho balíka to môže byť 8 až 30 tisíc eur na jeden zápas.
Televízia tak podľa nej nemá možnosť ovplyvniť cenu ani kvalitu signálu alebo ho vyrobiť vo vlastnej réžii. Poslankyňa ďalej poukázala na ďalších 14 zmluv o distribúcii za viac ako 1 milión eur, ktoré Slanina podpísal deň potom, ako rada STVR zvolila novú generálnu riaditeľku Martinu Flašíkovú. Licenčné zmluvy podľa Jaurovej ponechávajú futbalovému zväzu právo predávať tie prenosy zo športových podujatí komerčným stávkovým kanceláriám.
Daňoví poplatníci tak zaplatia komerčné aktivity v oblasti hazardu.
V tomto prípade podľa Jaurovej pochybila aj rada STVR, ktorá má podľa zákona schvaľovať strategické zmluvy nad určený limit. K zmluvám s futbalovým zväzom sa nevyjadrila, aj keď to bolo jej zákonnou povinnosťou. Tieto zmluvy boli podľa Jaurovej uzavreté protizákonne a došlo k hrubému zneužitiu verejných prostriedkov. Progresívne Slovensko preto podľa nej pripravuje podnet na generálnu prokuratúru a preveruje aj možnosti trestných oznámení. Na obvinenia zo strany PS už reagoval Slovenský futbalový zväz, ktorý zásadne odmietol tvrdenia progresívcov o predražených licenciách. Ceny športových a špeciálnych futbalových televíznych práv podľa futbalového zväzu za posledné roky vzrástli mnohonásobne a tomuto trendu zodpovedajú aj ceny, ktoré sú v nich nastavené. Tvrdíte, že uzavreté zmluvy ponúkajú verejnoprávnemu vysielateľovi doteraz najväčší objem športového obsahu. Mimovládne organizácie Transparency International Slovensko, nadácia Zastavme korupciu a Via Juris vyzývajú vládu na diskusiu o nastavení regulácie lobingu. Pripravili aj návrh princípov, ktoré by mal podľa nich kvalitný legislatívny návrh obsahovať. Pozývajú podľa riaditeľky Via Juris Kataríny Batkovej politikov a ďalších partnerov k diskusnému stolu, kde by spoločne zadefinovali ciele lobingu.
Lebo regulovať lobbying bez toho, aby sme jasne zadefinovali, že čo sa má dosiahnuť tou reguláciou, je podľa nás nezmyselné. Následne by bolo vhodné predložiť tento návrh zákona do riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Ideálne by bolo, keby na predloženie pripomienok nebola len tá základná lehota 15 pracovných dní, ale aby táto lehota bola dlhšia a následne by bolo vhodné pripraviť aj verejnú diskusiu.
Podľa riaditeľa Transparency International Michala Piška máme dnes k dispozícii množstvo príkladov dobrých aj zlých praktík z Európy, z ktorých by sme sa mali poučiť a inšpirovať. Zmysluplná regulácia lobingu by mala podľa neho vzniknúť zo zapojení širokej verejnosti, vrátane relevantných politických strán, občianskych organizácií, záujmových skupín, odborov či cirkví.
Krátko z domova.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže chce rozšíriť možnosť hodnotiť žiakov 6. až 9. ročníka slovným hodnotením. Slovne by sa ponovo mohlo hodnotiť aj správanie žiaka. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl, by však stále boli hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Kúpalisko Vada Štúrove čaká na oficiálne vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch k možnému otvoreniu kúpaliska v nasledujúcich dňoch. Podľa vyjadrenia Lívie Nemec z termálneho kúpaliska Vadaš prítomnosť parazita slzovičky zhubnej v bazénoch kúpaliska nebola preukázaná. Laboratórne analýzy v Národnom referenčnom centre pre hydrobiológiu na úrade verejného zdravotníctva predbežne potvrdili prítomnosť viacerých druhov ameb v 8 vzorkách z 10, ktoré boli odobraté na kúpalisku Vada Štúrove 14. júna. Na bližšej špecifikácii predbežných výsledkov, teda na tom, o aké konkrétne améby ide, sa stále pracuje. Laboratórne výsledky vzoriek vody z bazénov nepotvrdili žiadne toxické améby. Úrad geodézie, kartografie a katastra obnovil lustrácie cez portál elektronických služieb katastra nehnuteľností. Službu využívajú najmä notári, správcovia konkurznej podstaty či súdni komisári, ktorí v rámci konaní potrebujú hromadne a online overovať údaje o vlastníckych právach na celom území Slovenska. Polícia začala po podaní podnetu lekárskym odborovým združením v prípade lekára, ktorý mal v Univerzitnej nemocnici Bratislava pracovať pod vplyvom drog, trestné stíhanie. Informoval o tom predseda lekárskych odborov Peter Vysolajský s tým, že stále očakávajú, že ministerstvo zdravotníctva zverejní záväzné štandardy pre nemocnice, ktoré stanovia pravidlá testovania na drogy a alkohol v organizme.
Z cirkvi.
Ctitelia Božského srdca sa vo farnosti Litava zúčastňujú od včera na deviatniku k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Podujatie potrvá do budúceho piatku a Rádio Lumen ho odvysiela v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Tento rok si v Litave pripomínajú 160. výročie vzniku spoločenstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Litave, 25. výročie obnovenia spoločenstva a 890. výročie prvej písomnej zmienky o Litave. Na úvod deviatnika všetkých prítomných i poslucháčov Rádia Lumen privítal miestny farár Jozef Poliak.
Opäť po roku začíname prežívať ďalší deviatnik k úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Prvý deň, ako už tradícia hovorí, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Tieto témy, ktoré nás čakajú v tomto deviatniku, budú súvisieť s milostivým jubilejným rokom, ktorý prežívame v tomto kalendárnom roku 2025.
Úvodnú svetú omšu deviatnika celebroval Ján Víglaš, morálny teológ, ktorý priblížil bulu o vyhlásení jubilejného roka Nádej nezahambuje.
Aj ten začiatok tohto deviatnika k sviatku Božského srdca, práve dnes na sviatok Ježišovho tela a krvi, kde on sám zostal medzi nami ako znamenie nádeje, nech aj z nás urobí ľudí, ktorí veria, že nie, že raz sa všetko dobre skončí, ale že niektoré veci naozaj majú zmysel bez ohľadu na to, ako sa skončia. Lebo my svedčíme o tom, že raz to posledné slovo, slovo nádeje a slovo, konečné slovo lásky bude mať Boh. A všetci tí, ktorí sa stanú takýmto služobníkmi radosti, sa stanú služobníkmi nádeje, tak nech nám v tom Pán, zvlášť dneska, pomocou Eucharistie, pomáha.
Deviatník pokračuje aj dnes večer o 18.00 druhou svetovou omšou, ktorú bude celebrovať Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík.
V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove prijali z rúk vladyku Jonáša Maxima diakonské svetenie traja noví kandidáti. Vo svojej homílii prešovský arcibiskup poukázal na podstatu sviatku Najsvätejšej Eucharistie. V Prešovskej archieparchii tohto roku už diakonskú vysviacku okrem týchto troch kandidátov prijal Jakub Šimko. Diakonské svetenie ešte prijímu Marian Baran a Timotej Paločko. Pápež Leo XIV. Navštívil dnes predpoludním rímske vysielacie centrum Vatikánskeho rozhlasu Santa Maria di Galleria. Ide o obrovský priestor, na ktorom sa nachádzajú antény, ktoré vysielajú predovšetkým na krátkych vlnách, čo ocenil aj Svätý Otec. Informuje Ľudovít Malík.
Návšteva vysielacieho centra Vatikánskeho rozhlasu bola neohlásená a pápežovú prítomnosť využila talianska televízia Rai, ktorej redaktor položil pápežovi niekoľko otázok. Svätý Otec na začiatok uviedol, že vysielanie Rádia Vatikán pozná.
Áno, samozrejme. V Latinskej Amerike, často aj v horách, kde nebola žiadna iná možnosť, v noci vždy fungovalo Rádio Vatikán. Mal som so sebou malé rádio. Aj neskôr, keď som bol generálnym predstaveným Augustinianov, tak keď som bol v Afrike, v rôznych krajinách, som v noci vždy počúval správy, dobré slovo. Preto je táto služba Rádia Vatikán veľmi dôležitá.
Svätý Otec priznal, že v tomto centre nikdy nebol a chcel ho spoznať. Pripomenul, že pápež František sa rozhodol postaviť na tomto mieste solárnu elektráreň, ktorá pokrie potreby Vatikánu v oblasti elektrickej energie.
Je potrebné dokončiť dohody so štátom, ale je to naozaj krásna príležitosť a myslím si, že tento záväzok zo strany cirkvi ponúka svetu veľmi dôležitý príklad. Všetci poznáme účinky klimatických zmien a je potrebné naozaj starať sa o celý svet, o celé stvorenie, ako to jasne učil pápež František.
Na otázku o situácii vo svete pápež ubezpečil, že deň a noc sleduje vývoj situácii a je ňou znepokojený.
Dnes sa hovorí hlavne o Blízkom východe, ale nie je to problém iba tam. Umiera mnoho nevinných ľudí a je potrebné podporovať pokoj. Vždy.
Vysielacie centrum Rádia Vatikán bolo otvorené Piom 12. v roku 1957. Posledným pápežom, ktorý toto centrum navštívil, bol Ján Pavol II. V roku 1991.
Prvý prieskum verejnej mienky v Taliansku po nástupe pápeža Leva XIV. Ukazuje výraznú podporu nového pontifika. Podľa údajov denníka La Repubblica má nového pápeža v obľube 60% talianskej populácie. Obzvlášť výrazná je dôvera medzi praktizujúcimi katolíkmi, kde podpora dosahuje 90%. Tieto čísla sú významné najmä v kontexte vývoja dôvery v pápežský úrad v posledných rokoch. Podpora pápeža Františka v jeho poslednom roku klesla na 58%, pričom pri nástupe v roku 2013 dosahovala až 88%. Misijný seminár v Le Dalero, ktorý vznikol v Indonézii na ostrove Flores prostredníctvom misionárov spoločnosti Božieho slova, je jednou z najvýznamnejších formačných komunít verbistov na svete. V tomto veľkom formačnom dome sa pripravujú stovky mladých mužov na život v službe evanjelia, no podmienky, v ktorých žijú a študujú, sú stále veľmi skromné. Slovenská provincia spoločnosti Božieho slova sa preto obrátila na všetkých, ktorým leží na srdci budúcnosť misijného diela cirkvi s výzvou o podporu tohto diela. Viac už v príspevku Borisa Kolára.
V seminári svätého Pavla v Le Dalero pôsobia od roku 1937 misionári verbisky. Od tej doby prešlo týmto seminárom viac ako 6300 študentov, z ktorých sa mnohí stali kňazmi, biskupmi či angažovanými laikmi. Okolo 500 z nich pôsobí ako misionári mimo Indonézie, niektorí aj v Európe. Viac o seminári hovorí Marek Vaňuš, provinciál spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
A bol takou odpoveďou aj na tú výzvu pripravovať lokálny klérus, duchovné povolania, ktoré zídu spomedzi indonéskeho národa, kde pôsobili misionári verbisti zvonka z Európy, tak aby pripravovali tých, ktorí tam budú môcť sa pripravovať na kňazské povolanie.
Dnes v Le Dalere žije a formuje sa približne 300 seminaristov, sprevádzaných 52 verbistami. Pre veľký počet študentov je seminár rozdelený do 9 komunít, každá s vlastnými formátormi. Táto rozsiahla a požehnaná misijná formácia si však vyžaduje aj veľkú materiálnu podporu.
Tak rehole nás pozvala, aby sme mali akúsi participáciu, akú účasť aj my ostatné provincie sveta, že pomôcť nejakým spôsobom pokryť aspoň čiastočné náklady niektorých tých seminaristov.
Ročné náklady na jedného seminaristu predstavujú v priemere 1950 eur. Slovenská provincia spoločnosti Božieho slova sa preto s dôverou a nádejou obrátila na všetkých, ktorým leží na srdci budúcnosť misijného diela cirkvi.
Tak aby sme možno napomohli nejakým spôsobom k tomu, aby to evanjelium, aby Božie slovo mohlo byť ohlasované.
Viac informácií o podpore tohto diela je možné nájsť na webovej stránke verbisky.sk.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump sa o vojenskom útoku na Irán rozhodne v priebehu najbližších 2 týždňov, hoci stále preferuje možnosť diplomatického urovnania situácie. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Iránsky najvyšší duchovný vodca Ali Chamenei odmietol rokovania s Washingtonom, varoval, že ak USA zaútočia na Irán, bez pochyby utrpia nenapraviteľnú újmu. Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že s Iránom mu došla trpezlivosť, ale nikdy nie je neskoro na rokovania. Izraelského premiéra Benjamina Netanyahua Trump povzbudil, aby pokračoval v útokoch. Izrael podľa Netanyahua zničil už viac ako polovicu raketových odpaľovacích zariadení Iránu a je podľa neho schopný zasiahnuť všetky iránske jadrové zariadenia, uvíta však akúkoľvek pomoc pri ich ničení. Britský minister zahraničných vecí David Lammy mal dnes spolu s rezortnými kolegami z Francúzska, Nemecka a Európskej únie odcestovať do Ženevy na schôdzku s iránskym šéfom diplomácie Abbasom Araghčím. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona predkladajú diplomatické riešenie. V prvom rade by sa podľa neho mala obnoviť práca Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Iráne, ktorá by bola schopná navštíviť všetky lokality, aby Irán prešiel na nulové obohacovanie uránu. Druhý a tretí aspekt by zahŕňal dohľad nad balistickými aktivitami Iránu a nad tým, ako financuje svojich zástupcov regióne. Štvrtým je podľa Macrona prepustenie rukojemníkov zadržiavaných v Iráne. Izrael a Irán už v 8. deň pokračujú vo vzájomných útokoch. Izraelská armáda tvrdí, že počas nočných útokov zasiahla desiatky cieľov v Iráne, vrátane vojenských a výrobných zariadení na rakety a centrály Organizácie pre obranné inovácie a výskum. Irán podľa izraelskej armády vypálil na Izrael najmenej jednu raketu s kazetovou muníciou. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu potvrdila, že Izrael zasiahol ťažkovodný reaktor Khondab v iránskom meste Arak. Jeho výstavba zatiaľ nebola dokončená a reaktor nebol v prevádzke. Satelitné snímky zo včerajšieho dňa naznačujú, že desiatky vojenských lietadiel na americkej vojenskej základni v Katare stiahli z letiskovej plochy. Od minulotýžňového izraelského útoku na Irán sú americké sily v regióne v pohotovosti. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Bahrajnu, Kataru a Kuvajtu, a to z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe.
V Ženeve sa dnes popoludní začali rozhovory ministrov zahraničných vecí Iránu a európskych krajín o kríze okolo jadrového programu Teheránu. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi pred rokovaniami vystúpil v ženevskom sídle Rady OSN pre ľudské práva, kde odsúdil izraelské útoky ako zradu diplomatického úsilia o novú jadrovú dohodu z USA. Medzitým dnes Irán útočil na ciele v izraelskej Hajfe. Podľa miestnej záchrannej služby Červená Dávidová hviezda museli hospitalizovať najmenej troch zranených. Severoatlantická aliancia skrátila budúco týždňový summit lídrov členských krajín na jedno pracovné zasadnutie. Chce tak zamedziť, aby z vrcholnej schôdzky predčasne odišiel prezident USA Donald Trump, ako to nedávno urobil na samite G7 v Kanade. O samite a jeho zákulisí nahral viac informácií Ondrej Rosík.
Summit NATO pôvodne plánovali ako trojdňové podujatie, no podľa denníka Financial Times sa uskutoční len jedno pracovné zasadnutie trvajúce 2,5 hodiny. Tri zdroje zapojené do príprav tvrdia, že dôvodom rozhodnutia sú obavy o Trumpovú trpezlivosť vydržať na dlhších stretnutiach. Informácie však nebolo možné bezprostredne overiť. Očakáva sa, že záverečné vyhlásenie summitu, ktoré načrtne priority aliancie, bude mať len 5 odsekov a vôjde sa na jednu stranu. Spojené štáty medzitým vyvíjajú na európskych spojencov tlak, aby v záverečnom komunike obmedzili zmienky o Ukrajine, o čom včera informoval na svojom webe týždenník Newsweek. Odvolával sa na zdroje vo Washingtone a Európe oboznámené s rokovaniami. Podľa správy by to bol signál poklesu podpory Kieva po nástupe Trumpovej vlády. Bielý dom na žiadosť o vyjadrenie zatiaľ nereagoval. Nadchádzajúci summit NATO v holandskom Hágu bude zameraný najmä na snahu dosiahnuť dohodu členských štátov o zvýšení výdavkov na obranu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhuje doterajší cieľ 2% hrubého domáceho produktu zvýšiť na celkovo 5%, z čoho by 3,5% HDP išlo na vojenské výdavky a 1,5% na investície súvisiace s obranou a bezpečnosťou. Takýto plán by bol významným úspechom pre Trumpa, ktorý už dlho kritizuje spojencov za to, že podľa neho neplatia svoj podiel za kolektívnu obranu a nalieha na nich, aby zvýšili svoje výdavky.
Krátko zo sveta.
Prezident Peter Pellegrini sa dnes v Ljubljane stretol so slovenskými krajanmi. Na slovenskom veľvyslanectve ho privítal veľvyslanec Peter Bak. Hlava štátu vyzdvihla, že v Slovensku žijú mnohí úspešní Slováci, ktorí sa etablovali do manažmentov veľkých firiem. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili ďalšiu skupinu vojnových zajacov. Ani jedna zo strán neuviedla, koľko vojakov bolo odovzdaných v rámci najnovšej výmeny, na ktorej sa Moskva a Kyjev dohodli na mierových rokovaniach v Istanbule. Belgicko sa chystá zaviesť kontroly na hraniciach v snahe obmedziť nelegálnu migráciu. Oznámila dnes podľa agentúry Reuters tamojšia vláda. Obmedzenia na hraniciach krajiny, ktorá susedí s Holandskom, Francúzskom, Luxemburskom a Nemeckom, sa začnú uplatňovať v lete tohto roku. Rumunský prezident Nicu Șordan dnes vymenoval do funkcie predsedu vlády doterajšieho predsedu senátu Iliu Boložana. Vymenovanie 56-ročného Boložana do funkcie premiéra nasleduje po týždňoch rokovaní s cieľom zostaviť koaličnú vládu. Podmorský elektrický kábel Estlink 2 v Baltskom mori spájajúci Fínsko a Estonsko, ktorý bol poškodený 25. decembra 2024, je opäť plne funkčný a pripojený k sieti. OSN upozornila, že násilie páchané na deťoch v konfliktných zónach dosiahlo v roku 2024 bezprecedentnú úroveň. Na zoznam závažných porušovateľov práv detí zároveň zaradila koalíciu gangov v Haiti známu ako Spolužitie. Maďarský najvyšší súd dal dnes za pravdu budapeštianskému riaditeľstvu polície, ktoré včera vydalo rozhodnutie zakazujúce konanie pochodu Budapest Pride. Mimovládne organizácie tak 28. júna nemôžu zorganizovať toto podujatie. Odvolací súd dnes ráno rozhodol ponechať prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi kontrolu nad príslušníkmi Kalifornskej národnej gardy, ktorých nasadil Los Angeles po protimigračných protestoch. Zrušil tak rozsudok nižšieho súdu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil na majstrovstvách Európy v Račiciach do finále v disciplíne K1 na 1000 metrov. O medaily tak bude bojovať rovnako ako na polovičnej trati, na ktorej sa dostal do finále priamo zo včerajších rozjazd. Semifinále bolo naopak konečnou pre Petra Kizeka na C1 na 1000 metrov. Obsadil 6. priečku. Do bojov o medaily sa nedostal ani slovenský štvorkajak na 500-metrovej trati. Slovenská reprezentantka v diaľkovom plávaní Karolina Valková obsadila na majstrovstvách Európy juniorov na 5 kilometrov 5. miesto. Dcéra legendárnej Martiny Moravcovej dlho siahala aj na medailu, ktorá jej napokon ušla o 2,5 sekundy. Napriek tomu však dosiahla najlepší juniorský výsledok spomedzi Slovákov na šampionáte v ére samostatnosti. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na trávnatom turnaji VTA v Berlíne. Dnes si poradili s ukrajinsko-novozelandským duom Ľudmila Kičenoková, Erin Rotlifová v dvoch setoch 6-4 a 6-0. Slovenský judista Marius Fízel vypadol na majstrovstvách sveta v Budapešti v druhom kole. Nad jeho síly bol v kategórii nad 100 kg Guram Tushivili z Gruzínska. Premožiteľ slovenského reprezentanta napokon získal striebro, keď vo finále podľahol Rusovi Inalovi Tasojevovi. Najťažšej ženskej váhe nad 78 kg triumfovala Kim Ha-yoon z Korejskej republiky. Štvrťfinálový program na majstrovstvách Európy futbalistov do 21 rokov na Slovensku otvorí duel Portugalska s Holandskom zajtra o 18. hodine v Žiline. O 3 hodiny neskôr v Trnave vyzve Španielsko v repríze finál spred 2 rokov rovesníkov z Anglicka. Časy duelov potvrdila Európska futbalová únia. Ďalšie dva zápasy sa odohrajú v nedeľu. O 18. v Prešove duel Dánska s Francúzskom, o 21. súboj Nemecka s Talianskom v Dunajskej strede. Európsky šampionát hráčov do 21 rokov vyvrcholí 28. júna finálovým zápasom v Bratislave. Futbalisti Paríža Saint-Germain nestačili v noci na dnes na majstrovstvách sveta klubov na brazílske Botafogo 0-1. V ďalšom dueli zaváhalo Porto proti Miami 1-2, za ktoré strelil víťazný gól hviezdny Lionel Messi. Jediný gól Sietlu v zápase, v ktorom prehral s Atletico Madrid 1-3, si pripísal slovenský stredopoliar Albert Rusnák.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča máme na Slovensku stále nepríjemné veterné počasie. Na zlepšenie podľa neho potrebujeme, aby sa do strednej Európy dostala tlaková výš.
To by malo byť už v priebehu zajtrajšieho dňa, respektíve sobotu, nedeľu. A už keď bude rovno nad strednou Európou, tak vietor zoslabne, bude asi bez vetrie. Sice pripúšťam, že ešte môže sa stať, že v sobotu ráno v horských dolinách môže klesnúť teplota asi aj na 2 stupne. To je dosť málo, dosť nízko. To by ešte dokonca niekde tam v tých horských dolinách mohol byť aj prízemný mráz. No ale potom cez deň, tak predpokladám, že to pôjde v sobotu aspoň na 28 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma rodina. Následne je pripravená duchovná večera u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Švarba a Iveta Kureková.